Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Miarabantsika rehetra tafaraka eto amin'ity fandalinantsika ny katesizy ity a, no hevitsika moa mbola ao anatin'ilay hoe vavaka satria manomana ny tanjobily ny taona 2023 isika dia ny vavaka amin'ity taona ity izany moa no hoe taonany vavaka. Asitsika tambiana vetivety aloha ny resahana tamin'ny farany. Farantsika dia niteny hoe miaraka mivavaka amin'ny vahoakan'Andriamanitra mpanota i Jesosy. Ny vavaka ataontsika dia miaraka amin'i Jesosy mandrakariva raha tsy lasika afa-tsy ny hoe ny famantarany azy fijaliana izay ataontsika hiatsontsika ny Andriamanitra Trinité masina mba hiara-hiasa amintsika sy handavorary sy hahamasina ny vavaka izay ataontsika. Jesosy izany tsy nijanona amin'Andriamanitra azy fotsiny fa nidina dia tỳ ambonin'ny tany a latsa-tena hitovy amintsika mpanota, izany hoe maneho ny mahabe fitiavana sy mampamindra fo azy a izany fisika izany, fa mafisiny eto nefa fa tsy mpanota i Jesosy fa nidina dia tỳ an-tany izy a mba hamonjy antsika ka izay fanekena hitovy amintsika izay no hahafahany mafantatra ny zavatra izay ilayntsika amin'izay aloha hoe famonjena antsika izay. Dia namarana antsika ny fandarantsika ho mali moa no hoe ny vavaka izay ataon'i Jesosy miaraka amintsika dia mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Andeha hotontsika ary mopera izay fandalinana ny momba ny hoe vavaka miaraka amin'i Jesosy izay. Ahoana ny ralantsika fa hoe tena misy vokany tena mandaitra amin'ny fiainantsika io vavaka irahantsika amin'i Jesosy io?
I Lioka tamin'ny fitantarana ny evanjely dia manasongadina ny Jesosy mivavaka. Ny alalintsika moa dia hoe Jesosy olo mivavaka. Ny herin'ny vavaka nataony teo amin'ny izay natao batimy a dia izay no anisan'ny ifatoan'izao fandalinana izao. Tamin'ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa i Jesosy, ka raha mbola nivavaka izy dia nisokatra ny lanitra. Izay novolazan'ny Mastalioka ao amin'ny toko fahatelo andinin'ny faraiky amin'ny roapolo. Ny zavatra nisehoa teo amin'ny fotoana lehibe nanaovana batemy an'i Jesosy teo Jordany dia nivokatry ny fifatohana nataon'i Jesosy nivavaka ary nipakatra any amin'ny ray ka nanokatra ny lanitra nivavaka nataony. Izy raha teo moa izy anak'Andriamanitra. Rehefa nisokatra ny lanitra dia nidina ny fanahymasina amin'ny endriky ny voromelala ary nisy lay feo ny voka avy tao. Atao fitsapantsika mandrakariva rehefa mivavaka isika fa midina ao amintsika tokoa ny fanahymasina ary mandavirary mivavaka ataontsika ary manamasina antsika. Atao fitsapantsika rehefa mivavaka fa tafapaka any amin'Andriamanitra ny vavaka ataontsika ary manokatra ny lanitra ho antsika ihany koa izy. Tsy ho tanteraka izany raha tsy mifantoka isika amin'ny vavaka ataontsika. Misy ilay fitentsika mazatra hoe ny vavaky ny maro maloka ny lanitra, fa tsy hoe diso akory io, fa na ianao rery aza mivavaka ka manana izay fifatohana izay a dia mandaitra toy ny an'i Jesosy olo mivavaka ny vavaka ataonao. Jereo mandrakariva izay antony tsy mampifantoka antsika amin'ny vavaka ary jereo koa izay mety hahafahantsika manana izay fifatohana izay a rehefa mivavaka isika. Manampy antsika i Jesosy amin'izany mba hananantsika izay fifatohana izay a rehefa mivavaka antsika mampianatra izy ao amin'ny masinda Matio a toko fahenina ny andinin'ny fahenina.
Ka inona tramampirano tokony atao rehefa hoe misy andreny fankalazana batemy ireny a atrehana?
Eto no anisan'ny isariana ny saintsika tsirairay avy a rehefa mifankalazana ny sakramenta amin'ny batemy, na batemin-tsazy io na voasaina na olon-dehibe, na fotoana inona na fotoana inona ankalazana azy. Izany hoe mandritra ny litorjia fankalazana ny batemy zany, mba hifantoka amin'ny fankalazana io isika satria hivavaka io. Tsy amin'ny fankalazana ny litorjia amin'ny batemy ihany fa rehefa mety ho sakramenta, satria anisan'ny manamafy ny vavaka ataontsika ny litorjia. Ary raha ny litorjia no mikorotana na tsy voahomana tsara araka ny tokony ho izy, ny fihetsika isan-karazany, ny fitaovana, ny hira, ny zava-maneno, ny mpanatanteraka ny litorjia, dia sady tsy manome aina ny vavaka ataontsika no isika mivavaka, io tsy mahazo aina satria tsy afaka mifatoka tahaka an'i Jesosy rehefa mivavaka. Azo antoka ve fa anokatra ny lanitra ny vavaka ataontsika amin'izay ary pakatra any amin'Andriamanitra? Izany mazana no mahatonga antsika tsy atoky na hisalasala, satria tsy jerentsika tsara ny antony a tsy mampandaitra ny vavaka ataontsika. Eo amin'ny litorjia fankalazana amin'ny batemy, satria batemy ny resaka eto, dia misy vavaka samihafa atao ao. Ny tsikaritra manko mazana any amin'ny fiangonana sasatsasany any a rehefa misy lamesana fankalazana io batemy io, dia na mivoaka ny olona sasany mandritra ny fotoana anatanterahana amin'ny batemy rehefa tonga manatrika eo izy, na ny sasany miresaka, na mitabataba, na manao zavatra hafa. Any ka raha tsy entitra izay mitarika ny fankalazana io, lasa ilay ray aman-dreniny atao batemy sy ny mpiantoka azy, ary ny mpitarika amin'ny batemy a mipretra na ny diakara ary ilay mpanao litorjia ihany a no tena mifantoka amin'ny vavaka io. Ianao moa manatrika io fotoana io rehefa tonga eo a, indraindray ianao olona asaina dia tonga eo, kanefa tokony amin'ny voninahitra n'ilay mpanasanao ianao. Ilainantsika dia ilayntsika noho izany a ny fiombonana vavaka amin'izay rehetra mandray ny sakramenta amin'ny batemy a amin'ny fotoana ankalazana ny sakramenta amin'ny batemy, satria araka ny fampianaran'ny Papa dia vavaka ny tena votoato ny fankalazana.
Inona ihany koa mopera no mety hoe ho toetra an'izay hoe vavaka Jesosy izay?
Araka ny masinda Lioka toko fahatelo ary andininy faraika amby roapolo a miampiny andininy faharoa amby roapolo a, dia rehefa mivavaka Jesosy teo amin'ny nanaovana batemy azy, dia nisokatra ny lanitra ary ny feon'Andriamanitra avy any an-danitra nanambara hoe ianao ny zanako malalako izay ankasitrahako indrindra. Feo manambarany marina momba an'i Jesosy io ny Papa, ary niaraka tamin'ny feo io a dia nidina ny fanamasina toy ny endriky ny voromelala izay mahaliana sy mahafinaritra tokoa. Io feo maneho an'Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny fehezanteny tsotra fohy nefa mahazava ary mahalaza ny misteriny Jesosy a, tonga tetỳ amintsika io a no maneho ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny ray a, ny fifandraisany eo amin'ny sy n'Andriamanitra ray, ary manamafy ny fifankatiavan'ny lalina tsy azo hozongozonina. Dia ataoko fa manamafy ihany koa moa izay a amin'ny alalany hoe fifandraisana sy fifankatiavana lalina misy eo amin'Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina, ilay voalazantsika hoe Andriamanitra trinité masina, satria izay no hita teo tamin'ny nanaovana batemy an'i Jesosy. I Jesosy efa natao batemy rahateo zanak'Andriamanitra, Andriamanitra ray namoaka ny feo avy any an-danitra ary ny fanahymasina tamin'ny
vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Atontsika rahabidy izay toetra ny vavaka Jesosy izay efa fantarantsika loatsanjika eto ny androany dia misaotra anaka taminay mandrapitafaro amin'ny fiarantsika rahampitso indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.